hingewollt.
Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan teiega, head kuulajad, rääkida valeprohvetlusest. Enne kui aga läheme valeprohvetluse juurde, mida ma tahan käsitleda religioonipsühholoogia vaatenurgast, mõni sõna prohvetluse kohta üldse. Prohvetlus on tegelikult kristlusele ja kogudusele väga iseloomulik nähtus. Ja kui vaatame ka ajas tagasi, siis juba vanast testamendistki on väga palju prohvetite raamatuid, kirju, mõtteid, mida prohvetid on väljendanud. Seega me võime öelda, et prohvetlus kui niisugune on juudeo-kristlikule traditsioonile väga sügavalt omane ja kui me küsime, mis on prohvetlus, me võime öelda, et prohvetitel või Jumalast saadetud prohvetitel on üks ühine tunnus vähemalt ja see on see, et nad kõnelevad jumaliku inspiratsiooni mõjul või nad räägivad seda, mida Jumal nendele on öelnud. Paljud prohvetite väljendid nii vanas kui uues testamendis näitavad otseselt, et räägitakse Jumala nimel. Ja konkreetselt need võivad siis olla sellised sõnad, nagu Jumal ütles, Jumal tahab, Jumala sõna on. Ning ajalises tähenduses tavaliselt siis prohvetlus tähendab tuleviku ennustamist. Öeldakse ette mingeid sündmusi, nende sündmuste sisu võib puudutada teatud kvalitatiivseid tunnuseid, nagu näiteks õnn, vaimulik suurus, eriline roll, midagi, mille kohta me ei saa päris täpselt mõõdetavalt öelda, mida ennustatakse, aga see on pigem selline suhtumise, hoiaku ja üldmõiste tasand. Teatud juhtudel võivad aga olla prohvetluse või ette ennustamise sisuks mõõdetavad või nii öelda kvantitatiivsed suurused, nagu näiteks tervis, loodusnähtused, surnuist ülestõusmine või mingi, mille kohta me saame täpselt öelda, kas juhtus või ei juhtunud. See prohvetlik ennustamine või ette kuulutamine on prohvetluse põhiline sisu, kuid selle kõrval on ka üks teine väga oluline ülesanne prohvetitel, nimelt prohveti asi on anda olukorrale hinnang. Ja me võiksime piltlikult öelda, et paljudel juhtudel prohvetluse sisu on tegelikult läbinägemine või diagnoosi panek või õige otsuse langetamine. Kui näiteks prohvet annab hinnangu rahva kõlbelisele olukorrale ja ütleb, et kui te meelt ei paranda, siis järgneb Jumala karistus, siis me võime öelda, et selle sõnumil on otse kui kaks poolt. Üks on see, mis ennustab ette seda, mis võib tulla, kui teine on vahetu ja antud olukorrale jumaliku läbinägelikusega antud hinnang. Ja ma arvan, et kui me räägime sellest, et ühes terves koguduses peaks olema prohvetlik sõna, me soovime, et see oleks meie kantslis, me soovime, et see oleks meie kaaskristlaste seas olemas, siis me võime öelda, et prohvetlik sõna ongi see sõna, mis ühelt poolt annab hinnangu või tõese kirjelduse, jumalikult läbinägeva hinnangu praegusele olukorrale ja tõeline prohvet on see, kes suudab ka siis ette öelda seda, mida Jumal teeb või oma etteütlemises ta räägib sellest, missugused on Jumala plaanid ja mõtted. Ühelt poolt me tahame, et meil oleks prohveteid, me leiame, et prohveti sõnum, prohveti olemasolu on sellise terve ja loomuliku koguduse loomuliku osa, kuid samas me tõdeme ka seda, et ega prohvetite käsi ei ole hästi käinud. Ja paljudel juhtudel nende sõnum on olnud terav, manitsev, hukkamõistev ja sellepärast prohvetid ei ole ka olnud mitte väga populaarsed ja armastatud. Kui me nüüd küsime aga, kes siis on vale prohvet? Siis me võime sellele küsimusele vastata kahest seisukohast lähtudes, need on teoloogilisest ja psühholoogilisest seisukohast. Ja nii nagu ma ütlesin, see viimane ongi minu kui religioonipsühholoogi jaoks selline kättesaadavam pool. Kõigepealt teoloogilises mõttes vale prohvetid on need, keda Jumal ei ole kutsunud. Inimesed ise võivad nimetada, et Jumal on neid läkitanud, Jumal tahab, Jumal ütleb, aga tegelikult ei ole. Teiseks võivad olla ka vale prohvetid need, kelle sõnum ei vasta Jumala tahtele. Jumal võibolla on selle inimese kutsunud, ta tahaks, et inimene edastaks teatud prohvetliku sõnumi, aga see sõnum ei pruugi langeda kokku Jumala tahtega ja selles mõttes me saame rääkida vale prohvetitest ja ma usun seda, et ka koguduse niisuguse vaimuliku tervesuse üheks tunnuseks on see, et kogudus suudab vale prohveti ära tunda ja tema tegevusele hinnangu anda. Psühholoogilises plaanis on aga vale prohvet see, kelle sõnum ei vasta tegelikkusele, kelle sõnum on vale. Kuulutatakse midagi, mis tegelikult ei juhtu. Väidetakse midagi, mis tegelikkuses on teissugune. Minu mõtte lõng edasi veerebki siis just niisuguste profeteeringute rada, kus midagi on kuulutatud, aga tegelikult ei ole juhtunud. Ja mõnedel juhtudel võib olla ka tegu Jumala nimel esitatud valedega või siis tegelikkusele mitte vastavate väidetega, mis ka iseenesest on valed. Olen oma elus väga mitmeid profeteeringuid kuulnud, mis ei ole täitunud. Ja ma julgen väita, et tegemist on olnud vale prohvetlusega. Minu esimene kokkupuude vale prohvetlusega oli 1976. aastal, kui ma olin 16-aastane. Mul olid sellel ajal mitmekülgsed usulised huvid, ma lugesin suhteliselt palju ja ma mäletan üsna selgesti ühte profeteeringut, mis siis ennustas 76. aastal, et ööl vastu 10. juunit tõuseb vesi üle Tallinna linna ja uputab selle patu pärast ära. Ning kuulduse tasemel, mina elasin siis Tartus, ma kuulsin ka mitmest inimesest, kes seda ennustust levitasid ning mulle räägiti sellest, et oli ka inimesi, kes Tallinna linnast lahkusid selleks, et mitte vee alla jääda. Ja mõte oli siis selles, et prohvetid kuulutasid patu pärast vee uputust ja õigetel paluti linnast lahkuda. Ma olen hiljem selle sündmuse kohta küsinud ja arvamused lähevad lahku, et kumb siis pidi üle ajama, kas meri või Ülemiste järv, ja üks inimesi mulle kinnitas, et see olevat olnud Ülemiste järv, teised on leidnud, et Ülemiste selle ei ole nii palju vett, aga antud juhul ei olegi see tähtis. See kuulutus ei täitunud, ma mäletan seda ööd, kuulasin raadiot, kell lõi öösel 12 ja siis pidanuks olema juba veeuputus käes, aga seda ei olnud ja raadio mängis rahulikult Vikerraadio programmi. Hiljem olen kuulnud prohvetlikke kuulutusi selle kohta, et tuleb maailma lõpp teatud ajal. Olen kuulnud prohvetlus selle kohta, et see surnu tõuseb üles kindlasti, sest see on Jumala tahtmine. Olen kuulnud prohvetlus sündmuste kohta, et sellele üritusele ei tule ükski inimene. Olen kuulnud Jumala nimel levitatavat arvamust, et seda raamatut ei osta keegi ja tulemuseks on olnud küll see, et on tulnud palju rahvast kokku ja raamatu läbimüügil pole ka viga olnud. Kui me küsime, mis vahe on siis vale prohvetlusel ja lihtsalt eksi arvamustel, eks me inimestena ju ikka paneme aega ajalt oma arvamustes ja seisukohtades nii-öelda mööda, me eksime, me ei tea täpselt. Ja üks olulisemaid vahesid ongi see, et vale prohvetlust esitatakse Jumala nimel. Kasutatakse sõnu, nagu Jumal ütles, Jumal tahab, see on Jumala riigi ülesehitamise huvides, see on Jumala tahe ja nii edasi. Ja kui nüüd need sündmused ei toimu, siis ma väidan, et tegemist on vale prohvetlusega, sest valetatakse Jumala nimel. Religioonipsühholoogias oli möödunud sajandi üks nimekamaid psühholooge, kes üsna mitmete selliste kontseptsioonidega on oma nime kirjutanud psühholoogia ajalukku. Tema nimi oli Leon Festinger. Ja 56. aastal ta siis kirjutab loo ühest äärmuslikust usugrupist, kuhu ta oma kolleegidega nii-öelda imbus sisse. Ja selle usugrupi õpetuseks oli siis see, et varsti tulevad lendavad taldrikud või täpsemalt teatud kuupäeval tulevad lendavad taldrikud. Nende taldrikutega lendavad üliolendid ja nende üliolendite ülesandeks on päästa maailmas teatud hulk inimesi selle lõpu eel. Ja päästetuks saamise tingimuseks oli siis liitumine selle usulise liikumisega. Nüüd Festinger tegi üsna mitmeid tähelepanekuid ja ta ütles, et kui nüüd seda sündmust ei toimu ja nendelt inimestelt, kes selle liikumisega liitusid, küsiti ka, kus on lendavad taldrikud ja miks ei ole lubatud maailma lõppu. Või ka meile kätte saadavate näidete najal me võiksime küsida, miks siis ei uputanud vesi Tallinnat ära või miks see inimene ei saanud terveks, miks see surnu ei ärganud üles. Siis Festingeri üldine tähelepanek oli selles, et kui ennustus ei täitu, siis vale prohvetid mitte ei taandu, vaid nad pühenduvad oma liikumisele, oma ideele ja oma osaduskonnale veelgi enam. Ning võimendub ka missioni töö. Ja järgnevalt ma tahangi vaadelda neid võimalike psühholoogilisi protsesse, mis siis niisugust käitumist mõjutavad, ehk teisisõnu tekitavad olukorra, kus vale prohvet oma valet ei tunnista ja sisuliselt valetab lõpuni.
Hingevaud.
Vale prohvetluse tekkimise ajendid võivad olla väga erinevad. Paljud nendest prohvetitest, kes võivad ka luua täiesti omaette suuri usulisi liikumisi, väidavad endal olevat jumaliku ilmutuse. Jumal on nendele kas siis midagi öelnud, näidanud, andnud mingi korralduse ja selle tulemusena on selle sõnumi sisuks Jumala riigi ülesehitamine, Jumala tahte ilmutamine, jumaliku väe kuulutamine ja selle ilmutuse ajel võivad tekkida nii, nagu ma nimetasin siis, erinevad usulised liikumised. Nüüd psühholoogilises plaanis on olemas selline nähtus, mida nimetatakse projektsiooniks ja projektsioon tähendab oma sisemiste lahendamata jäänud probleemide või küsimuste sisse lugemist ümbritsevatesse inimsuhetesse või ümbritsevasse tegelikkusesse üldse. Ja psühholoogid ütlevad, et mida suurem on määramatus või mida keerulisem on see objekt, mida me kirjeldame, seda suurem on subjektiivse tõlgenduse võimalus. Üks väga lihtne näide võiks olla näiteks konflikt inimsuhetes. Kui olukord muutub keeruliseks ja pingeliseks, me enam täpselt ei tea, mis toimub või mis saab, siis need inimesed, kellel on palju lahendamata isiklikke probleeme ja sisepingeid, need muutuvad väga konflikti aldiks ja nendel on väga palju erinevaid seletusi ja tõlgendusi. Paljudel juhtudel nad teavad üsna täpselt, miks asjad on niimoodi läinud, aga lähemal vaatlemisel selgub, et need inimesed elavad välja oma sisemist maailma või oma sisemisi probleeme. Väga sageli niisugustes keerulistes olukordades, eriti nii-öelda tõlgendamise altid, on need inimesed, kes leinavad aktiivselt või kelle nii-öelda tunnetes on värske lein. See ei pruugi olla otseselt inimese kaotusega seotud, vaid see lein võib olla ka seotud näiteks elukoha vahetusega, inimsuhete purunemisega, nii et selles mõttes selle leina kohta võib olla siin võiks isegi kasutada laiemat mõistet kaotusvalu. Tõlgendamisaltid on need inimesed, kes siis elavad läbi kaotusvalu või on lahutunud millestki olulisest, keda on välja jäetud olulistest inimsuhetest. Kui näiteks ühes firmas otsustatakse tähtsaid asju, ja inimene, keegi jäetakse selle otsustamise juurest välja või kõrval, tema käest ei küsita, siis need inimesed tõlgendavad oma tahtsi suure tõenäosusega seda olukorda, mis on kujunenud. Samuti ka alandatus välja jätmise üks niisugused äärmuslike vorme tekitab suurema tõlgenduse võimalusi. Nüüd juhtub siis see, et tugeva projektsiooni korral, kui inimesed hakkavad tõlgendama elu enda ümber. Mingit keerulist nähtust, ütleme, on tegemist sotsiaalse konfliktiga, revolutsioonide ja sõdade ajal, üldse määramatutes olukordades, tekib siis selline olukord, et inimesed, kellel ei ole tegelikult teadmist või kindlus selle kohta, mis üldse toimub, hakkavad sisemiselt toimuvat väga sügavalt läbi elama. Ja ühel hetkel kaob ära see piir mina ja mitte mina vahel ja inimesel hakkab tunduma, et tema oma mõtetes ja tunnetes juhibki toimuvat. Kunagi ühes hingehoidliku kontakti raames ma elasin kaasa olukorrale, kus kogudus otsis pastorit. Ja üks selle koguduse endisi liikmeid, kes oli juba ühte teise kogudusse üle läinud, kirjeldas selle koguduse vaimuliku olukorda üsna mustades värvides ja see pastori vahetus ja otsimine, kuna esimene kandidaat ka ütles ära, oli tema jaoks Jumala nuhtlus ja karistus selle koguduse vigade pärast, ka nende vigade pärast, mis teda kunagi lahkuma sellest sundisid ja jäi mulje, et see inimene teab kogu tõde pastori valimise Jumala tahte ja olukordade käekäigu pärast ning ta pani üsna sellise, võiks öelda, värvi küllase diagnoosi koguduse elule ja ka sellele pastori otsimisele. Süvenedes sellesse vestlusesse selgus, et selle taga oli tegelikult inimese isiklik kibestumine, tema rahuldamata ihad ja soovid, tema väljajäetus ja sisemine tasakaalutus. Nii siis juhtubki, et projektsiooni korral inimesed võivad luua teatud sõnumi, mis tundub olevat neile endile otse kui jumalik sõnum, mida nad väga ihalevad, mis tagab nendele sisemise tasakaalu, mis loob ka nendele teatud staatuse, toob välja nad välja jäetusest või kõrvale jäetusest, alandatusest, asetab nad püüne peale prosektori valguskihti ja nad saavad öelda oma sõnumi rubriigist Jumal tahab. Kuid tegelikult nendel juhtudel inimesed elavad välja või peegeldavad vaid ise ennast. Nüüd teine niisugune psühholoogiline mehanism või nähtus kannab nimetust autistlik fantaasia. Ja autistlik fantaasia tähendab siis seda, kus inimene sulgub oma fantaasiatesse ja enam ei suhtle tegelikkusega, ei räägi teiste inimestega ja analüüsi olukordi, sellistena, nagu need sotsiaalselt tervikuna on kujunenud välja näevad, vaid ta hakkab elama oma subjektiivses maailmas. Toimub teatud klammerdumine oma fantaasiamaailma ja selles fantaasiamaailmas, kus siis inimene meeliskleb, arutleb asjade üle, loob ta endale oma sellise kogemuste maailma, oma filosoofia. Ja need inimesed, kes siis ei anna endale aru tegelikest arengutest ja inimsuhetest, võivad elada selles fantaasiamaailmas läbi ka selliseid sügavaid kirgastumisi. Nendele tundub, et nad on saanud tõele tegelikult jälile. Tekib isegi teatud kahju tunne sellest, et teised inimesed ei saa asjadest õigesti aru. Kõik on otse kui pimedusega löödud ja need inimesed tunnevad enda suurt valgust, selgust, tahavad seda teistega jagada. Ja öeldakse, et niisugune kirgastumine või autistlik fantaasia võib tekkida ka näiteks revolutsioonide käigus, võib tekkida firma või uue liikumise loomise käigus, kus inimesed ei ela mitte seda elu, mis vastab tegelikkusele, vaid nad elavad oma fantaasia maailmas. Ja nendele tundub, et nende fantaasia otse kui muudab tegelikkust, kus juures tegelikult juhtub see, et nad elavad vaid sissepoole suunatud elu, mis tegelikkuses ei teostu ja ei toimi. Ma ei oska öelda, kas see nüüd on kõige parem näide, aga kui ma omal ajal lugesin nõukogude aegset ulme kirjandust, sellest, kuidas nõukogude inimesed läksid esimesena Marsile, lõid seal sivilisatsiooni, kuidas nad edestasid Ameerika Ühendriike, kuidas kapitalistid jäid nendest pikalt maha, siis ma julgen öelda, et kogu see distsipliin, mida omal ajal nimetati teaduslikuks kommunismiks, oli sellise autistliku fantaasia tunnustega, kus tegelik elu läks oma rada, aga see koor, mis nii-öelda laulis ühes koos ühte kommunistliku viisi, ei omanud enam mingil hetkel tegelikusega eriti suurt sidet. Nüüd niisuguses olukorras, kus see autistlik fantaasia toimub, võib ka siis inimestel tekkida üldse oma terminoloogia, oma käitumine ja mõnedel juhtudel need valeprohvetlikud grupid või liikumised isegi võivad sulguda oma ette ja hakata elama oma äärmusliku siseelu. Nüüd edasi, mis puudutab veel neid psühholoogilisi mehhanismi peale projektsiooni või fantaseerimise, on üks nähtus, mis kannab nimetust kognitiivne dissonants, on keeruline sõna, see sama Festinger, keda ma eelpool nimetasin, tõi selle sõna psühholoogiasse, aga lihtsalt ära seletatult tähendab see seda, et inimese hingeelu püüdleb tasakaalu poole. Ja inimene ei saa elada maailmas, kus ta mõtleb ühte ja teeb teist, ja tavaliselt on siis sedapidi, et kui inimene on midagi teinud, siis ta hakkab oma tegu õigustama. Ehk nii nagu vahel öeldakse, et me ei tee alati seda, mida me õigeks peame, küll aga me õigustame seda, mida me teeme. Ja nüüd, kui mingil põhjusel inimene on öelnud välja mingisugused seisukohad, on ennustanud midagi tuleviku kohta, on annud olevikule mingisuguse diagnoosi, siis ühel hetkel see väljaütlemine, see diagnoos, inimene seda ei juhi enam, vaid see väljaütlemine hakkab inimest juhtima. Väga raske on võtta tagasi oma sõnu. Ja inimene hakkab otsima argumente, looma suhteid, mis kinnitaksid kuidagi seda, mida ta on välja öelnud. Ja tulemuseks võib olla see, et see tegelikkus kujunebki selle välja öeldu sarnaseks. On teada näiteks üks juhus, neid on ilmselt ka rohkem, aga psühholoogia raamatutes on seda kirjeldatud, kuidas möödunud sajandi algupoole läks üks pank pankrotti. Ja põhjus oli siis selles, et korraga vallandus kuuldus, et sellel pangal ei ole enam raha. Tegelikult panga seisukord oli väga hea, kuid see kuuldus levis kulutulena, inimesed tormasid panka, võtsid välja oma säästud ja tegelikult see säästude välja võtmine lõpuks laskiski panga põhja. Kuigi rahaliselt ja objektiivselt poleks selleks mingit põhjust olnud. Ja nii ka valeprohvetluse puhul võib juhtuda see, et kui inimene on midagi välja öelnud, ta ei saa sellest enam taanduda ja selle tulemusena hakataksegi otsima täiendavaid tõendeid, leidma endale uusi mõttekaaslasi ja püütakse laiendada ja süvendada seda positsiooni, mis onnakse siis kunagi omaks võetud.
Hingevaud.
Nüüd, kui see valeprohvetlus ikkagi ei täitu, siis tekib mõnevõrra kummaline olukord. Ja üldised tähelepanekud ütlevad ja näitavad seda, et valeprohvetid ei võta omaks seda, et nad on eksinud. Hakatakse otsima ratsionaalseid seletusi, miks siis ikkagi niisugune olukord tekkis või kuidas see läks. Missugused on need võimalikud lahendused? Nii nagu ma ütlesin, valeprohvetid eitavad oma käitumist. Nad ei ole teinud viiku. Paljudel juhtudel ka inimesed, kes on teatud sõnumeid edastanud või kuulutanud, ütlevad, et mina ei ole niisuguseid asju rääkinud. Ja paljudel juhtudel tuleb siis välja see, et inimesed leiavad endale teatud niisuguse õigustuse, kus nad kirjeldavad seda protsessi, kuidas nad niisuguse tulemuseni jõudsid, miks sellised kuulutused tekkisid ja nad puht inimlikult annavad sellele seletuse ja nad ei tegele või väldivad üldse seda teemat, et tegelikult ju niimoodi ei läinud. Võib juhtuda ka see nähtus, mida nimetatakse spiritualiseerimiseks või siis vaimse seletuse andmiseks ja öeldakse, et see sündmus toimus, aga see toimus vaimses ja nähtamatus maailmas ja need küsijad või arvajad oma niisuguses vaimses piiratuses lihtsalt ei saa asjadest aru. Maailma lõpp tuli, aga see tuli Jumala juures ja me lihtsalt ei saa sellest aru. Või vähemalt selline pahatahtlik või kiuslik küsija ei mõista seda õigesti. Peale spiritualiseerimise võib olla ka võimalikuks lahenduseks nii öelda edasi lükkamise kuulutamine. Ja öeldakse, et see sündmus kindlasti tuleb, need asjad niimoodi lähevad, aga tänu palvetavate pühade pärast, siis konkreetsel juhul prohveti või tema mõttekaaslaste, täpsem olles valeprohveti ja tema mõttekaaslaste pärast, Jumal otsustas asja edasi lükata. Ja see tuleb kunagi, aga praegu andis Jumal veel armu, et las olla, et võib-olla läheb ikkagi mööda. Nüüd edasi üheks niisuguseks küllaltki levinud nähtuseks, kui prohvetlus ei täitu, võib olla sisevaenlase otsimine. See tähendab, et keegi osaduskonnast, grupist või liikumisest, kes ei uskunud, kes oli skeptiline selle prohvetluse suhtes, kas öeldes seda sõnasõnalt välja või oma käitumisega, see tembeldatakse süüdlaseks. Ja öeldakse, et meie kindel usk oli ja Jumala kindel tahtmine oli, et see surnu tõuseb üles, et see inimene saab terveks, et sellel kuupäeval tulevad meile taldrikud järele või mingi muu kuulutus, aga et meie seas oli neid, kes ei uskunud. Siis nende uskmatuse pärast ei saa Jumal oma plaani täita või teostada. Ja raskematel juhtudel võib niisugune uskmatute või sisevaenlase paljastamine viia isegi füüsilise vägivallani, rääkimata siis vaimsest survest, väljaarvamisest, lõhenemisest, killunemisest või millekski muust. Ja samuti on ka väga levinud tegevus see, et eitatakse. Ei ole midagi juhtunud. Asjadest üldse ei räägita, need vaikitakse maha, tehakse teist juttu ja eitamine kui niisugune on üks psühholoogilisi kaitsemehanisme, millega inimesed kaitsevad ennast ebameeldivate sündmuste puhul. Kui me võtame näiteks niisuguse raske asja nagu seksuaalvägivald, siis selle küsimusega tegelevad terapeudid ja ingehoidjad ütlevad, et patsientide üks sagedasi väiteid on, midagi ei juhtunud, ma ei taha sellest rääkida, midagi ei ole olnud, laske meid rahulikult minna, ärge õiendage mu kallal. Nüüd tegelikult on juhtunud ja on juhtunud vägagi palju, aga inimesed kaitsmaks oma mina või oma teadliku mina lükkavad selle tõsiasja oma teadvusest välja. Ja ka väga sageli just valeprofeteeringute puhul, millele inimesed on pühendunud, võib siis tekkida ka eitamine. Kus öeldakse, et midagi ei ole olnud, seda teemat välditakse ja kui nüüd küsida, et kas tegemist on siis teadliku valega või mitte, siis psühholoogilises plaanis siin tegelikult ei ole päris ühest vastust. Võib öelda, et kui ühte sündmus salatakse, siis eitamine on ebateadlik inimese mina kaitseb ennast raske informatsiooni või raskesti talutava informatsiooni eest ja valetamine on see, kus siis teadlikult või väga selge ja ratsionaalse mõistusega või selgelt ja ratsionaalselt siis väidetakse valet. Nüüd Festingeri tähelepanek, nagu ma eelpool nimetasin, on see, et ka pärast valeprohvetliku ennustust inimesed ikkagi pühenduvad enam, nad ei tunnista, et nad on eksinud, tehakse aktiivset missioonitööd ja paljudel juhtudel lihtsalt aeg lagundab need liikumised, kuulutused tulevad peale, uued sündmused ja see, et keegi on Jumala nimel kuulutanud valet, ei tõuse enam päevakorrale, elu läheb edasi. Nüüd, kuidas siis valeprohvetlusest välja tulla? Ja ma mõned momendid nimetan, mida siis ka eelviidatud Vestinger esile tõi. Ja ta ütleb, et kui nüüd inimene ikkagi usulistel põhjustel on valeprohvetlusse sattunud, siis esimeseks väljatuleku tingimuseks on see, et inimese usk ja seisukohad peavad olema siirad ja tegelikusele vastavad. Ta peab endale andma aru sellest, mida ta on uskunud ja kuidas tegelikult on läinud. Väga sageli need inimesed vajavad sellist toetavat õhkkonda, et neid mõistetaks selles olukorras ja mitte selles mõttes, et neid mõistetaks hukka või nähakse läbi, vaid just nimelt, et nendest saadakse aru ja et ka see nende tunnistus, jah, ma olen eksinud, jah, ma olen ka Jumala nimel valet kuulutanud, et see tunnistus võetakse mõistvalt ja andestavalt vastu. Sest väga sageli niisuguse kainenemise või tegelikustumise aegadel inimestel võib tekida ka häbitunne, nad tahavad ära minna, nad ei taha enam oma kuulajate või nende inimestega suhelda, kellega nad kunagi kokku puutusid, ning selles olukorras selline kaotus valeprohvetile võib olla topelt kaotus, ta kaotab või on kaotanud oma visiooni, see on otsustunud valeks, aga ta võib kaotada ka lähedased inimesed, usalduse ja inimsuhted ning koguduslikus kontekstis see ei pruugi olla üldsegi mitte eesmärk, vaid eesmärk on nimetada asju õigete nimedega, kahetseda õigeid asju ja nimetada ka seda, mis siis tegelikult on toimunud või on saanud. Seega siis valeprohvetlus kui niisugune on tegelikult midagi üldinimlikku, ta ulatub ka väljapoole religiooni piire või kui päris täpne olla, siis ilmselt valeprohvetlust või niisugust mitte religioosset valeprohvetlust me kohtame nendes olukordades, kus mingisugune õpetus või ideoloogia omandab religiooni tähenduse inimeste jaoks, olgu see siis näiteks kas ufode kultus, kommunism või mõni muu, mis püüab inimestele tulevikku ennustada ja selgust tuua selles suhtes, mis juhtub. Tulles tagasi alguse juurde, see valeprohvetuse mõõde, see inimlik kiusatus oma seisukohti ja arvamusi esitada Jumala seisukohtade ja arvamuste pähe, rääkida Jumala nimel seal, kus me tegelikult elame välja oma inge hädasid. Me peaksime olema selles suhtes ettevaatlikud ja mitte alahindama tõelist Jumalast antud prohvetlust, mis suudab öelda ka meie keerulisel ja vastuolude rikkal ajal, kes me oleme, kuhu me oleme jõudnud, mis tegelikult toimub. Mis on Jumala seisukoht meie kaasaegse postmodernistliku suhtelisuse, liberalismi, kogudusest kaugenemise, sekulariseerumise, meelelisuse ja isikukeskuse taga. Ja ma arvan, et kui koguduses on prohvetlik vaim, kui on keegi prohvet, kas siis üksikisik või prohvetite grupp, kes suudab meie ajal öelda tõde meie tänase päeva kohta, ja jumaliku visiooni meie tuleviku kohta, siis meil on tegemist tugeva ja ilusa kogudusega, kes täidab seda ülesannet, mida Jumal ootab oma rahvalt. Suur tänu kuulamast! Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma rääkisin teiega valeprohvetlusest.
Hingevaud.